Herra forseti, ég er að spá ég að nota þetta andsvar ekki til þess að tala mikið meira um hagspár og hvernig með þær sé farið og hverju ég að byggja á hana en að segja það að það eru þetta hagstofunni að gera hagspár en kannski ekki hlutverk okkar hér á Alþingi að vinna þær. Þú svo auðvitað getum við haft skoðun á þeim hagspám sem að gefnar eru út og unni með þær þannig. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann vegna þess að hann telur fjárfestingu hafa hér verið of litla og allt í lagi, gott og vel. En það sem mér langar þá að spyrja það er kannski bara beðin að vera pingulítið meira konkrétt, hvar telur háttvirtur þingmaður að fjárfestingin ætti að vera meiri og svo hins vegar vegna þess að hann talar það að bæta ekki í báknið, hvort að honum finnist einhverstaðar vera of aukið þegar kemur að heilbrigðiskerfinu, að skólanum, að því sem við erum að setja inn í umhverfismálin. Vegna þess að ég tel skipta máli að tala bara pingu lítið meira konkrétt það, hvað það er sem að háttvirtur þingmaður myndi vilja sjá meira í og hvað það er þá sem að hann telur miða við þær krónur sem við höfum til skiptana að mætti sitja eitthvað minna í eða hvort að þetta gefa einhvern veginn allt öðruvísi.
Þá svarar